Шлюб павінен быць і любы. Мы працягваем расказваць аб наведанні беларускімі біскупамі папскай рады па справах сям'і. Адказны супрацоўнік гэтай ватыканскай кангрэгацыі, айцец Джанфранко Греко, найперш жадае ўсім сем'ям Беларусі і тым, хто іх падтрымлівае з цэлага свету, вясёлых калядаў і добрага новага году.
Auguriamo a tutti i cattolici e anche a tutti gli amici della Repubblica di Bielorussia un sereno Natale e un felice anno nuovo. Ciò che la Chiesa di Bielorussia può trasmettere alla Chiesa dell'Europa,
то што касцёл Беларусі можа даць сусветнаму касцёлу, гэта сваю свежасць, трываласць.
Non è un problema così grave dal punto di vista quelle tecniche contro la vita.
Не маеш, напрыклад, такога распаўсюджання штучных тэхнік супраць жыцця, які пашыраюцца ў заходнім свеце, лічыць монсіньор Греку.
L'amore per i nonni, l'amore per la famiglia tradizionale.
Любоў да бабуляў, дзядуляў, цэласнасць сям'і, скажам, традыцыйнай, нармальнай, уласцівай прыродзе і богастворанаму чалавеку. Гэта сям'я, якая складаецца з мужчыны, жанчыны, іхніх дзяцей, унукаў з аднаго боку і продкаў з другога. Дык жадаю вашай сям'і і вашай краіне шчасця. Такімі словамі завершыў сваё кароткае інтэрв'ю супрацоўнік Ватыканскай кангрэгацыі па справах сям'і айцец Джанфранко Греко. І немагчыма тут не спаслацца таксама на словы арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча, які разам з дэлегацыяй усіх нашых біскупаў і архімандрытам Сергеем Гайкам, кіраўніком грэка-каталіцкай царквы, вярнуўся з Рыму пасля візіту ад Лімена. Вось што кажа мітрапаліт. Сёння існуе тэндэнцыя прымаць усё новае як лепшае, несумненна, развіццё навукі, новыя тэхналогіі, новы стыль жыцця нясуць у сябе пазітыўнае, спрыяюць развіццю чалавека, палепшэнню яго існавання. Але выкарыстанне не заўсёды адпавядае маральным нормам. Шмат людзей слепа верыць у збаўчую сілу дасягненняў навукі. Пад выглядам жа сучасных падыходу да жыцця адкрыта прапагандуецца карыстанне кантрацэптыўнымі сродкамі, дасужанскія і пазасужанскія сексуальныя сувязі, разводы, гомасексуальныя свабодныя саюзы, аборты, эвтаназія, эксперыменты, якія вядуць да забойства чалавека, эмбрыёнаў. Больш сучаснымі, а таму і лепшымі лічацца нават разводы, а не сужанская вернасць, свабодныя саюзы, а не сакраментальнае сужанства, выхаванне дзяцей адным з бацькоў, а не поўнаю сям'ёю. І тут можна пракаментаваць гэтыя словы тым, што у Савецкім Саюзе, у савецкім перыядзе гэта таксама было распаўсюджана, але грамадская думка асуджвала гэта. Цяпер усё стала як бы нормай. Ненармальныя сувязі ўсё больш займаюць пазіцыю нармальных. І ад гэтага пакутаюць будучыя пакаленні. І гэтак ланцуг дрэннага жыцця, нешчаслівага жыцця, разбітых сэрцаў працягваецца. Далі ў сваім калядным звароце да ўсіх вернікаў арцыбіскуп Тадэуш кажа, практыка штодзённага жыцця паказвае, што безапеляцыйнае прызнанне ўсё больш сучаснага сінонімаў сапраўдных дабра без захавання маральных нормаў з'яўляецца вялікай памылкай і ілюзіяй. Людзі, які так лічаць, жывуць з мэтай, каб як мага больш мець. І тут таксама арцыбіскуп гаворыць пра наіўнасць людзей. Яны прымаюць нейкія рэкламныя пасылы, нейкія злосныя выпады, якія упакаваныя ў прыгожую афарбоўку, у прыгожую паперку, як праўду. Сцеражыцеся, людзі. Вось пра што таксама са сваімі цудоўнымі пажаданнямі дабра і шчасця для кожнай сям'і звяртаецца да ўсіх насельнікаў Беларусі, да ўсіх веруючых нават цэлага свету арцыбіскуп Тадэуш. калі тэхнічнаму прагрэсу не адпавядае прагрэс у этычным выхаванні чалавека, у яго духоўным узрастанні, то гэта не прагрэс, а пагроза для чалавека і свету. Цытуе ён папу Бенедыкта XVI з ягонай энцыклікі «Спе сальві» «Выратаванай надзеі». Менавіта надзеі на лепшую будучыню, на шчасце, на радасць у сем'ях, на тое, што сям'я сапраўды захавае сваё прызначэнне, будзе ачагом любові, у які павінна прыходзіць новае дзіця. Заўсёды Божая дзіцятка прыходзіць на свет штогод з гэтым дабравешчаннем. Уз'ядноўвайцеся разам у шчасці, любові, і хай прагрэс будзе не толькі тэхнічным сродкам, але сапраўдным прагрэсам, значыць, рухам наперад, узрастаннем душаў чалавечых. Сапраўдны прагрэс патрабуе Бога і распазнавання ў чалавеку Божага вобраза, навучае арцыбіскуп. Толькі тады ён не будзе зведзены да тэхнічных аспектаў жыцця чалавека, але стане спосабам рэалізацыі дадзенага яму Богам паклікання. Паклікання быць бацькамі, паклікані быць святаром, паклікані быць сястрой закону, паклікані быць чалавекам, народжаным на вобраз і падабенства Божае. І ўсяму гэтаму павінен спрыяць шлюб, сям'я, бо шлюб павінен быць і люб.